Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Forældreintra med Christine Winterskov og René Fredensborg.
Ja, i dag skal vi tale om et interessant emne. Vi skal faktisk tale om de ulidelige børn. Og jeg har en gæst i studiet, som faktisk er en meget venlig mand, men han har skrevet en meget, meget vred kronik, som hedder Gider I for H, prik, 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 og opdrag jeres børn. Og det er dig, Joachim.
Ja, det er mig, der, ja. der er så vred.
Du er så vred, og du ser så flink ud.
Ja, men det må være noget midtvejskrise eller andet, der har ramt mig.
Du hedder Joachim Nielsen, og du er partner i noget, der hedder Idéfilm og Think Big. Og så er du far til to drenge.
Ja.
En på 8 år og en på 11 år.
Mm.
Og så har du simpelthen skrevet den her ret så vrede kronik. Og hvad er det? Hvad er det for nogle oplevelser du har? Hvorfor er det du kalder vores børn for ulidelige?
Ja, det gør jeg jo logisk nok, fordi jeg synes de fleste af dem og oftest er ulidelige. Mm-hmm. Jeg synes det er ret belastende at have med folks børn at gøre. Jeg synes det er ret belastende at være til fodbold med dem, med folks børn. Jeg synes det er belastende at flyve med dem. Jeg synes det er belastende at være på ferie med dem, og jeg synes især det er belastende at se hvis man simpelthen har haft en weekend med sine børn, og man har haft det, ved, fået ro på, og haft det godt, og været sammen og sådan noget, så at finde den gode energi, og så se, hvad sådan mandag tirsdag i skolen, hvad det kan gøre ved ens børn, når de kommer hjem og får en tur i den der sådan egoistiske, narcissistiske vogn, det er, de kører rundt med deroppe i skolen, hvor sådan, det virker meget som om, at de enkelte børn meget af sig selv nærmest, og nu har jeg fået de sko, og nu skal jeg det, og jeg er god til fodbold, du er dårlig, og du kommer ikke på holdet, det gør jeg er sådan meget selvoptaget. Ikke?
Mm. Så udover at være vred, så er du faktisk også lidt bekymret for den her generation U, altså generation ulidelig, som du kalder dem. Er du bekymret for dem?
Ja, det er jeg. Altså, jeg synes, nu er der kommet rigtig mange kommentarer til den der kronik, og en var jo sådan, det skal man jo altid være varsom med, han sagde, det er bare sådan noget generationsbashing med, at det var også bedre i gamle dage.
Ja, det var meget federe dengang, du var barn.
Ja. Men nu skal jeg sige, jeg også bor nu i Nordsjælland, og er selv vokset op i Nordvestjylland meget, altså langt ude ved Vesterhavet og sådan noget, så det kan også være, at jeg bare stadigvæk er i granatschok over det der det reservat deroppe, om det der er et særligt problem, det skal jeg ikke, det skal jeg ikke kunne sige, men jeg er faktisk ret bekymret over, at jeg synes, det minder om sådan en afdannelse af en hel generation, som simpelthen ikke skulle ikke rigtig kan finde ud af at agere i det samfund, de er i, og blandt de medmennesker, de burde være. Det virker, synes jeg, meget selvoptaget.
Mm. Altså den her afdannelse, det skal vi tale meget mere om, og de ulidelige børn, og vi skal også introducere lytterne lidt mere til den her kronik, fordi vi kan jo ikke være sikre på, at de har læst den. Så vi snakker lidt mere om nogle af dine pointer i den. Og så vil jeg også sige, at vi lidt senere ringer en skolelærer op, som er Allan Bæk. Han er skolelærer i Kolding. Og så må vi jo se, om der er denne her også måske geografiske forskel, du lidt taler om med at storbybørnene. De måske er lidt dårligere opdraget og lidt mindre høflige end børn i Jylland, for eksempel.
Ja, måske.
Måske. Det kan vi jo spørge Allan om. Og så har vi også vores huspsykolog, som hedder Charlotte Diamant, som vi ringer op lidt senere også for at høre, er det noget, hun kan genkende? Kan hun genkende det her billede af børn som ulidelige og uopdragende? Og hvad siger de forældre, hun møder? For hun møder jo forældrene også i sin praksis. Har hun også en oplevelse af, at der kommer nogle forældre ind og siger, vores børn er simpelthen ulidelige, vi ved ikke, hvad vi skal gøre ved det? Men det vender vi lige tilbage til, men lad os lige tale lidt mere om nogle af dine påstande, for det er det jo, eller nogle af de ting, oplevelser, som du i hvert fald har, som du har i din kronik. Altså, du starter for eksempel med at sige, lad mig sige det lige ud. De fleste børn er ulidelige at være sammen med. De er uopdragende enten ud i at være apatiske tabletnarkomaner, eller fordi de er helt ude af stand til at begribe deres plads i et socialt hierarki. Lad os tage fat i noget af det. Det her med det sociale hierarki, hvad er det? Hvad mener du med det? Hvad er det, de ikke kan finde ud af i børnene?
Jamen eksempelvis, hvis man sidder og spiser med nogle af børnenes forældre, ikke? Så kan man jo, er det nærmest et mirakel, hvis man kan få lov til at føre en voksensamtale til ende, uden at blive afbrudt.
Mm.
Og det synes jeg synes, det er fuldstændig en kronisk tilstand, at børn evner ikke noget så basalt som at holde talerækken. Og det har overhovedet ikke noget at gøre med, at de ikke må sidde med ved bordet, eller ikke må tale med, og sådan noget. Det må de hjertens gerne. Jeg elsker at tale med børn. Mm. Jeg synes, de er sandhedsvidner på mange ting, og har nogle enormt fede pointer. Men det der med, at man ikke kan holde en samtale i gang, bare på sådan et nogenlunde niveau, hvor man lige lader hinanden tale ud, og du ved, påstand plus begrundelse lige med argumenter, sådan, det bliver bare sådan nogle Snapchat punchlines, det hele, og jeg rækker bare lige ind over her og siger et eller andet, ikke?
Mm.
Og det synes jeg jo gør, at det ødelægger det både for de voksne, men også for børnene, fordi tit har de, som sagt, synes jeg i hvert fald, ret gode pointer, men de får sgu ikke, man får aldrig samtalen op på et niveau, hvor man egentlig kan høre dem færdigt, fordi at de starter med afbud, så siger man, du må lige være med afbud, vi er jo lige midt i noget og sådan noget.
Mm.
Og så ender det med, at samtalen er knust, og det er jo enormt ærgerligt for alle parter.
Hvad med dine egne børn? Har de lært det? At vente, når far taler? Eller mor?
Jeg vil ikke sige, at de har lært det endnu, men jeg synes godt nok, at vi bruger mange kræfter på at lære dem det, og vi har også, altså jeg tror ikke, vores børn er en skid bedre end nogle af de andre børn. Og vi har fået, altså vi har haft nogle rædselsfulde forældremøder, hvor vi siger, den ene rækker ikke hånden op, og den anden afbryder, og det er vi, altså, jeg har intet, ingen tro på, at mine er bedre, men jeg vil i hvert fald bare love, jeg synes, vi arbejder meget på det, og taler med dem om det hele tiden, og siger, at du er nødt til at lade os tage, du er nødt til at gøre det der, du er nødt til at gøre det, vi bliver ved og ved og ved, og vi, det er en magtkamp, vi har tænkt os at vinde min kone og jeg.
Ja, I holder fast.
Ja, det gør vi.
Så er der det der med, at de er apatiske og tabletnarkomaner. Hvad mener du med det? Apatiske? Hvad går det ud på?
Jeg synes tit, hvis for eksempel, når vi har venner med hjemme hos os, og det fornemmer jeg efterhånden, det bliver færre og færre, fordi vi har lagt totalt forbud mod mobiler.
Er I det kedelige hjem?
Ja, vi er vist det kedelige hjem, men... og der synes jeg tit, hvis ikke de kan lave noget, hvis ikke de kan spille sammen. Altså, vi har et værksted, de har fri adgang til stiksav og boremaskiner, og vi bor også ved vandet, de kan gå ud og svømme, og vi har både, og de kan gøre alt muligt. Men jeg synes tit, hvis ikke de kan lave noget, som er altså et spil, hvor lejen ligesom er hjulpet 80% på vej, hvis de skal opfinde noget fra bunden af, så synes jeg, at de er meget, meget lidt kreative, faktisk. Altså, sætter de sig nærmest ned og kigger ud og bliver sådan lidt fornærmet over, at de ikke må have den der tablet-hjulpende leg.
Mm.
Og det synes jeg er sådan en eller anden apati, og jeg synes på en anden side, så der oplever jeg også mange børn, som siger, så jeg går ud og bor noget og bygger noget et eller andet, jeg må ikke bruge boremaskinen, og en anden må ikke bruge rystepudser, og de må ikke, de er jo ikke babyer, vel? Og du ved, så kan det godt være, at en bor sig i hånden, men hey... Det overlever man nok ikke.
Altså, så du synes godt, de må bruge boremaskiner og rystepusser?
Ja, det synes jeg. Ja, rystepusser især. Det har jeg har ikke hørt om et eneste dødstilfælde ved brug af rystepusser, så lige i forhold til den er jeg meget liberal.
Hvad er en rystepusser? Det kan jeg lige mærke, jeg ikke rigtig ved.
Det er sådan en vibrator, man spænder noget sandpapir på, så kan man lave et spækbræt.
Så laver man en glat væg?
Ja, du kan lave en ru plade helt spækbræt lækker med en rystepusser.
Nå, fordi det er interessant, fordi jeg tror, der er jo også nogle forældre, der vil sige, at børn, altså bare lige for at springe i det, at børn ikke skal i nærheden af power tools og alt sådan noget. Så du har egentlig, altså, de skal opføre sig ordentligt, de skal være høflige, de skal vente på deres tur til at tale og sådan noget, men de må egentlig også godt rigtig mange ting, hvis det står til dig,
ja,
eller hvad?
Igen, men de må jo ikke bore hinanden i kraniet med den der boremaskine. De skal jo bruge den ordentligt at tage hensyn og lade være med at være sindssyg med den. Ja, selvfølgelig må de det, fordi det er jo ikke... Det er jo en kompetenceudvikling, og jeg er ikke for kompetenceafvikling. Jeg synes, de skal have voldsomt mange kompetencer. Herunder at bruge power tools, som du kalder det, og herunder at holde talerækken, og herover også at være i stand til at aktivere sin fantasi og sin kreativitet, uden at det absolut skal være digitalt.
Mm.
Det må gerne være digitalt, og det må også gerne være det ofte. Det kan bare ikke nytte noget, at man som person bliver lammet i sit kreativitetscenter, fordi man skal lave noget, der ikke er digitalt.
Så min oplevelse er egentlig, at jeg har lige været på ferie i Marokko hvor, med fire teenage-drenge, hvor wifi'en helt klart ikke levede op til forventningerne på nogen måde.
Nej, den er meget dårlig.
Som i overhovedet ikke. Og det tog, altså der var lige et døgn, hvor der var nedsmeltning og krise.
Ja.
Og så glemte de det.
Ja. Det
så begyndte
de
at lave alle mulige skøre ting. De begyndte at rime, de begyndte at læse bøger.
Ja.
De begyndte at snakke.
De har det i sig.
De begyndte at gå tidligere i seng. De begyndte på alle mulige andre ting. Ikke?
Ja.
Altså, så det er der jo,
ja.
Tænker jeg.
Det er der helt klart, og det er også derfor, at vi skal sørge for, at det bliver aktiveret, så længe det stadigvæk er der.
Mm.
Det kan være, en psykolog, måske en psykiater, kan fortælle os om, hvor lang tid der går, inden man taber en kompetence, hvor mange generationer det tager. Men jeg er helt, vi har også... Når vi er på sommerferie, som vi er 2-3 uger hos nogle venner og familie i Spanien, så har vi også uden, uden computer og telefon og sådan noget. Det er rigtigt, der går lige sådan lidt tid, men så kan de jo alt muligt. Ikke?
Der er lige sådan en detox, eller sådan en, at man skal lige afvendes, og så glemmer man det egentlig, på en eller anden
måde. Der tror jeg, vi skal detoxe vores hverdag lidt mere, ikke? Men nu kommer det meget lidt til at handle om de der tablets.
Nå jo, men det er jo en del af det, og man kan sige, at de voksne, det har vi jo også diskuteret her i Forældreintra tidligere, at det er jo også de voksne. På den måde er vi jo også rollemodeller, frivilligt eller ufrivilligt, med vores adfærd. Og vi sidder jo også med vores smartphones i hånden det meste af tiden.
Det er rigtigt.
Det vi snakker om lige nu, det er de ulidelige børn. Og måske også deres ulidelige forældre.
Ja.
Eller hvad? Er forældrene lige så ulidelige som børnene?
Ja, jeg tror, der er jo ikke nogen røg, hvis ikke der har været en lille.
Nej, det kommer et eller andet sted fra.
Ja, og jeg tror da også, at selvfølgelig hænger det sammen, ikke? Og jeg nævner også i kronikken vores tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen, som jo holdt den der, jeg vil sige berømmet, måske mere berygtede tale, hvor han gjorde op mod eksperter og smagsdommer, ikke? Og jeg tror jeg har hørt forældre, som siger, at jeg kan simpelthen ikke få lov til at træde i karakter som autoritet over for mine børn. Altså han hører ikke efter, han kører mig rundt i manegen. Og der tror jeg da ikke, at man skal give Anders Fogh Rasmussen skylden for det også. Der ligger nok skyld på hans skulder for alt det andet bras, han har lavet. Men jeg tror da, der er noget med, at der igen det, tilbage til det der med det der hierarki. Mm. At der er jo nogen, der er nødt til at være altså eksperter og smagsdommer, men nogen er jo nødt til at have mere ret end andre. Altså erfaring, ofte i hvert fald, giver jo nogle evner og nogle kompetencer til at kan vurdere ting bedre end folk, der er uerfarne.
Og nogen bliver nødt til at være autoriteterne. Det er også det, du siger.
Altså, ja, det
og det er jo forældrene, men det er også lærerne, for vi har faktisk en skolelærer igennem nu. Og det er dig, Allan.
Ja, det er rigtigt.
Hej. Tak, fordi du vil være med.
Jamen, selv tak.
Jamen, vi sidder her, Joachim Peters, Slyder Nielsen, som har skrevet en kronik, som jeg også har sendt til dig, som handler om generation U, og U'et står for ikke underlig eller uregerlig, men for ulidelig.
Ja.
Og vi sidder her og snakker om, hvad er det egentlig, Joachims oplevelse af de ulidelige børn, og det vi jo taler om, det er, at det er børn, der på en eller anden måde ikke er blevet opdraget ordentligt, fordi der er nogle autoriteter, måske forældrene, som har svigtet. Og det jeg vil spørge dig om, det er, hvad er din oplevelse som skolelærer? Altså, møder du også den her generation ulidelig? Kan du genkende det her billede af børn, eller er det helt møder du dem slet ikke?
Jeg har det lidt ligesom jeg skrev til dig, at jeg er meget enig i den betragtning, men samtidig også meget uenig.
Mm.
Og det er der utrolig mange grunde til, jo, fordi at det er sådan en meget kompleks diskussion, det her med hvordan børnene er, og hvorfor de er, som de er. For det er også et vigtigt spørgsmål. Altså, hvorfor opfører de sig sådan, som de opfører sig?
Ja. Men hvis vi tager...
Hvad siger du?
Nå, hvis vi så deler det op og siger, lad os så først tale om, at de er ulidelige. Er du enig i det?
Ja, jeg er enig i, at der er en kultur, hvor netop det her, som kronikken også er inde på, med at man betvivler ekspertudsagn og sådan nogle ting. Og selvfølgelig er der også nogle vigtige stillinger i vores samfund, som beror på noget autoritet, som man selvfølgelig er nødt til at stole på. Men så omvendt, så kan jeg også sige, at det er jo godt, at børnene de ikke stoler på hvem som helst. Og det er jo også godt, at det ikke er sådan, at man bare skal følge en autoritet, fordi det er en autoritet. Så jeg er meget imod det her hierarkiske samfund, også, som også bliver nævnt i kronikken. Det er typisk sådan for mig jo, altså i sådan en klasse, jeg kan have, så er det typisk sådan, at langt de fleste børn, de opfører sig rigtig pænt. Og derfor så er jeg ikke enig. Samtidig med det, så er der også nogle enkelte børn, hvor man tænker, at her er der et problem. Men tit, når man så begynder at rode i det, så er der også en grund til problemet, altså til den måde, som barnet opfører sig på. Det kan være mistrivsel, eller det kan være en hård skilsmisse, eller det kan være... der kan være mange grunde, ikke? Så jeg har den der med at sige, at det er fordi børn er forkælet, at de er uopdragende derfor. Det er jeg ikke enig i. Jeg tror mere, det handler om, at børn... Altså, de er forkælet i dag, men de er også forsømte i højere grad.
Mm. Hvad siger du til det, Joachim?
Jamen, det tror jeg, at Allan har ret. Det er der sikker på, han har, fordi han er lærer. Han møder børnene, som vi talte om indledningsvis. Jeg tror også, der er i forhold til det forkælede, tror jeg også, der er forskel på Kolding og Nordvestjylland, hvor jeg er vokset op, og så på Nordsjælland, hvor jeg bor nu og har børn. Jeg fornemmer klart, når jeg rejser rundt i Jylland, at der er nogle forskelle. Jeg synes personligt, at børn i Jylland er markant mindre ulidelige end børn i Nordsjælland og København. Og der kan det være, at Allan han er begunstiget, og han bor et kløgtigt sted. Men det er jo klart, der er, som jeg talte, det er jo ikke, det kommer jo ikke fra børnene selv. Jeg synes bare, jeg oplever tit, at de der problemer, som så børnene måtte have, eller svigt, eller for travle forældre, sådan noget, det bare kommer til at fylde enormt meget i skolen, altså i fællesskabet. Og jeg ved ikke, om det er, fordi man måske før i tiden var bedre til at pakke sig ned med sine problemer. Det er jo måske heller ikke nødvendigvis godt, men det er bare meget, det bliver bare alles problem, at X, Y og Z person ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt og tage de der spillere. Det bliver ligesom i den her inkludering, det bliver klassens problem. Det er ikke familien eller lille Carstens problem.
Hvad siger du til det, Allan? Altså, at man tager skilsmissen med på arbejde eller med i skole?
Jo, men jeg er fuldstændig enig i det, Joachim siger, men det er bare, det er også, man kan også vende den om og så sige, det er jo noget af det, jeg taler meget om, det er det her med, at hvis man har en elev i klassen, som ikke opfører sig pænt, for eksempel har nogle problemer med sin adfærd, så er det jo en vigtig opgave for os, for samfundet på sigt, at klassen arbejder sammen om at få den her elev til at have det godt. Mm. Og så er det som om, at der kan det godt være nogle gange, at der er nogle forældre, der bliver sådan lidt i tvivl om, hvad for en indflydelse kan det have på mit barn, at der er en elev i klassen, der ikke opfører sig ordentligt. Og det er jo ikke stort farligt. Tværtimod, så er det jo netop sådan, så kan man jo se som elev, okay, han opfører sig dårligt, det har jeg ikke lyst til, eller det kan måske smitte os nogle gange, men så lærer man jo tit af de der situationer. Så det der med, altså det er en dannelsesrejse at gå i skole, og fordi der på et tidspunkt er noget uro i en klasse, så er det jo noget, man arbejder med som lærer eller som pædagog. Og det, altså det er jo vigtigt, det er jo det samme op med også med opdragelse, fordi forældrene har jo ikke bare en fjernbetjening, de kan styre børnene med hjemmefra. Det er jo igennem en lang, sej træk, at man når dertil. Og jeg tror ikke, at altså, de fleste af de unge mennesker, vi har i dag, når de bliver voksne, så har jeg en forventning og en forhåbning om, at de er nået mål på en eller anden måde. Altså, det tror jeg helt sikkert på.
Oplever du, Allan, at børnene udfordrer, når du som skolelærer oplever du, at børnene, altså at du skal kæmpe lidt mere for din autoritet som lærer? Eller har du også nogle oplevelser af, at det kan være, at børnene ikke nødvendigvis respekterer, at du er en autoritet?
Ja,
fordi du er deres lærer.
Ja, det har jeg. Men autoriteten, den kommer langsomt ind med relationen til børnene. Mm. Så det er rigtigt, altså, hvis man kommer ind og er vikar i en klasse, man aldrig har været i før, så er det det der uopdragende.
Så er det op ad bakke.
Ja, der popper op, ikke?
Ja.
Allan, jeg vil lige fortælle en kort historie. Jeg var i Moskva på et tidspunkt og arbejde, og nu ved jeg ikke, hvordan du går klædt, men mine drenges lærer, det er meget sådan, du ved, meget ungdomligt med hættetrøjer og high five, og de er sådan meget i øjenhøjde, så at sige. Men så var jeg på den her skole i Moskva i forbindelse med første skoledag, og der havde de små drenge, de havde jakkesæt på, og pigerne havde kjoler, og så havde de en blomst med til frøken. Og så mødte jeg skoleinspektøren, som godt kendte det nordiske system, som hun kaldte det. Så spurgte jeg hende, hvad er det, I laver her? Hvad er det for et kostymebal? Hvad er det godt ud på? Nå, det der, siger hun, det er helt normalt første skole. Men det gør vi simpelthen, fordi det er vigtigst for os. Og det er ikke, fordi vi ikke taler med børn og underviser dem godt. Det gør vi sådan set. Det er ikke sovjet længere. Sådan noget. Man siger, det er vigtigst for os at sætte en scene, så børnene forstår, hvem der er elever, og hvem der er lærer. Og der kender jeg godt jeres nordiske model, og i min verden er I voldsomt udfordret på det punkt, mente hende der skoleinspektøren så.
Gør du med hættetrøje, Allan?
Det kunne jeg godt finde på at tage på en dag. For, altså, det, jeg vil sige, jeg er en voksen person, jeg går i almindeligt tøj. Men og jeg kan sagtens følge tankegangen. Det kan jeg, det må du ikke tro, men jeg er meget, jeg er slet ikke enig i, at det er den vej, jeg vil. Altså, jeg synes jo netop, at den danske pædagogik er langt foran på mange måder, end hvad vi ser rundt omkring i verden. Og det er jo, det er jo noget unikt, at man kan få lov til at blive sig selv. Altså, at man kan få lov til at prøve nogle forskellige ting. Ja, altså, jeg vil hellere snakke om, at jeg tror mere, at det handler om, at vi har nogle ting i vores samfund, som går ind og forstyrrer børnenes opvækst. Og det er både det her med forældre, der er fraværende i deres opdragelse af børnene, men det er også de her medier, altså sociale medier, og så iPad'en og så videre, som forhindrer børn i at indgå i de der sociale kontekster, hvor man jo lærer, hvordan man skal opføre sig.
Og Allan, jeg lige spørger dig, mener du, at fraværende forældre er en af de store kilder til det problem, vi taler om her?
Ja, det mener jeg, og jeg har en datter på 2 år, og så har jeg lige fået en ny en også, og jeg kan
tillykke.
Mærke...
Tillykke.
Jo, tak. Jeg kan mærke altså bare nu, at jeg skal snakke et kvarter i radioen her. Det gør, at min kone har taget min datter med ud i haven, og det bliver sådan lidt... Altså, det er jo sjovt, at jeg skal på radioen for at snakke om børneopdragelse, ja. Og lige nu, der kunne jeg være sammen med mit barn. Og det er jo lidt forfærdeligt på en eller anden måde, synes jeg.
Ej, Allan, jeg tager mig til hjertet og er meget taknemmelig for, at du prioriterer radioprogrammet. Men det er jo med til at sikre din børns fremtid, tænker jeg. At de får et dejligt og godt og lykkeligt liv. Ja.
Forklare det med, ja.
men hvad mener du med fraværende? Altså, er det fraværende in the mind, eller er det i tid, eller er det fordi vi har, vores generation af forældre har fortravlt med at realisere os selv og blive skilt og alt muligt, eller hvad er det for noget? Har forældre ikke altid været mere eller mindre fraværende?
Jo, det kan sagtens være. Jeg har meget svært ved det der med at sammenligne samfundet i dag med, hvordan det måske har været for 50 år siden.
Yeah.
Men jo, det er alle de ting, du nævner der, som er en faktor, som vi sagtens som forældre kunne gøre bedre, tænker jeg. Det er der ingen tvivl om.
Mm. Og hvad er de forældre, du møder som skolelærer? Og nu skal jeg nok lade dig gå snart, så du kan komme ud i haven til din datter. men de forældre, som du møder som skolelærer, og nu ved jeg godt, du kan ikke sidde og hænge din forældregruppe ud, men kan du også genkende nogle af de her ting i dem? Altså, at de lidt har... At de ikke måske er de stærke, opdragende autoriteter i forhold til deres børn. Måske også, og nu kommer jeg med en påstand, at de ligesom tør noget af det af på dig som lærer. Noget, de egentlig selv burde have klaret derhjemme, eller hvad?
Ja og nej. Altså, fordi det er ja, det er helt sikkert, at sådan er det også i nogle situationer.
Mm.
Men jeg er i den grad, jeg er ikke i tvivl om, at alle forældre gør, hvad de kan.
Selvfølgelig.
Men det er fordi, at tempoet er så hurtigt, og man bliver lukket så mange steder fra forskellige steder, til ikke at være sammen med dine børn, til at forsømme dem lidt. Så den der, det er også derfor, jeg siger det der med, at de er både forkælet og forsømte på samme tid. Det er jo det der med...
Det er fordi, vi har dårlig samvittighed, ikke?
Ja, jo. Altså, vi kommer til at gøre nogle ting for børnene, og så tror vi egentlig, vi har handlet godt.
Mm.
Men i virkeligheden har vi gjort det med en bjørnetjeneste, ikke? Altså, hvis det er jo tit, nogle gange så oplever jeg jo, at der er nogle børn, der skifter fra folkeskolen til privatskolen, så kan det være fordi, at man tænker, at barnet har nogle sociale udfordringer. For eksempel, hvis det er barn, der er svært ved at finde venner, så tager man barnet ud af skolen og finder en anden skole til det. I stedet for at tænke, det er en lille småkrise, det er en livskrise det her for dig, men den skal du lære noget af, fordi det skal du bruge senere i dit liv.
Ja, du kan ikke gå væk fra den, du bliver nødt til at løse den.
Ja.
Mm.
God pointe, ja. Synes jeg. Meget god pointe.
Ja. Jamen, Joachim, har du mere, du vil spørge Allan om, eller sige til Allan?
Ja, hvis ikke han havde det der med barnet ude i haven, så havde jeg, men vi må hellere lade ham gå nu.
brænder ind med noget?
Nej, det gør jeg ikke. Nej. Det var gode pointer. Tak.
Jamen, Allan, så vil vi lukke dig ud i haven til konen og barnet. Og så tak, fordi vi måtte ringe op.
Ja, selv tak.
Hej.
Hej.
Du lytter til Forældreintra med Christine Winterskov og René Fredensborg.
Ja, og jeg skal selvfølgelig lige huske at sige, at René er ikke meget stille i dag. Det ville også være underligt, hvis han var stille så længe. Han er faktisk ikke i studiet, fordi han er til psykolog. Og det er jo sikkert udmærket, så vi laver programmet uden ham i dag. Til gengæld har vi Joachim Nielsen, som sidder i studiet, som har skrevet en meget glad og sød mand, som har skrevet en meget vred kronik om alle de møgeunger, han støder på ude i verden. De ulidelige børn, som du kalder dem, Joachim. Kunne du komme med lidt flere eksempler på oplevelser? Jeg ved, du har også en, du har også en oplevelse fra fodboldbanen på et ulideligt barn, og det handler lidt om det her med, at børnene ligesom skal være eksperter i deres eget liv.
Ja, det var faktisk, den fodboldkamp. Nu regnede det også at blæse den dag, så ja, jeg var sådan ekstra gearet op.
Du var
op,
lidt
der,
bisset.
Ja, jeg var meget, jeg havde meget vred skriveenergi, da jeg kom hjem. Men ja, det var en fodboldkamp i en eller anden inferiør turnering, og der var så en træneren der, han formastede sig til at tage en spiller ud, og så mens ham der spilleren var udskifter, ikke, så spurgte han, tror jeg, i hvert fald 60 gange, må jeg komme ind nu? Må jeg komme ind nu?
Altså drengen?
Ja, må jeg komme ind nu? 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 Må jeg komme ind nu?
Jeg er allerede irriteret.
Og hans forældre stod 5 meter væk, og de sagde ingenting. Og ham der træneren, jeg kunne se, han var ved at koge over det, men han skulle jo også dirigere sit hold og sådan noget. Og så til sidst, så risikerede jeg simpelthen at få en... Jeg tager chancen, tænker jeg, jeg må tage den politianmeldelse for overgreb, der kom, og så tog jeg ham der drengen i armen. Og så sagde jeg, du er simpelthen nødt til at tige stille. Du er sat på et hold, der er en træner, der bestemmer, hvor I skal være, og du er nødt til at lade ham træne. Det er ham, der bestemmer, når du skal ud og ind, og han kan ikke koncentrere dig, når du står og spørger hele tiden. Og hvis ikke du kan lære det, så kommer jeg hjem, og så ringer jeg op til jeres formand i klubben, og så sender jeg en skriftlig klage over dig, og så vil jeg prøve at få dig sat af holdet, for det er ikke til at holde ud, det der. Og ham der drengen, han var dybt chokeret. Han tror aldrig, han blev talt til sådan, at jeg tænkte, gud, jeg går over stregen, og min kone gik væk, og jeg tænker, nu er den helt galt. Men han var simpelthen ulidelig, den dreng. Han kunne slet ikke forstå.
Og det er en særlig ting, det der med at opdrage på andre folks børn.
Jamen, det var også...
Det er jo altså et no-go, Joachim.
Ja, jeg ved godt. Jeg ved godt, og jeg vidste godt, at jeg kunne... De kunne komme fra kommunen og ombudsmanden og alt muligt, men jeg tog chancen, og han endte også med at klappe i, og jeg ved ikke, om det var et chok-effekt, men da han så kom ind 5 minutter senere, der rendte han lige op og skudde en kasse og lavede det afgørende mål.
Det gjorde han?
Ja, han var simpelthen helt spændt op, tror jeg, i vrede over, at han var blevet ydmyget af en anden forælder.
Og da du havde sagt det til ham, der stoppede han?
Han stoppede fuldstændig. Han var chokeret.
Ja, det havde han simpelthen ikke prøvet før.
Det tror jeg ikke.
Nej. Interessant.
Ja, det er interessant. Og jeg har ikke, nu har jeg ikke tjekket min e-boks, men jeg ved ikke, om der ligger noget fra kommunen. Det kunne da godt gøre.
Det kan godt være. Og så havde du også et andet eksempel, som var din søn, der inviterede et andet barn med i biografen.
Ja, det var
en... Og hvad skete der så?
Det var en weekend. Sådan et dårligt vejr. Vi bor ret tæt på en biograf. Så skrev min søn til en ven. Ven er måske så meget sagt, men han skrev i hvert fald, hej, jeg keder mig. Gør du også det? Vi kunne måske tage biffen. Der går den og den... film. Hvad siger du til det? Mm. Og så kom der en meget lakonisk besked tilbage. Har set begge. Og det synes jeg er...
Og ikke mere.
Ikke mere. Intet andet. Har set begge. Ingen gang et punktum. Mm. Eller en smiley. Og det synes jeg bare vidner om sådan en total ego-røv måde at kommunikere på. Ikke noget med, du ved, hej Johannes, tak for din besked. Det kunne være fedt at gå i biograf, men jeg har desværre set begge, så er der en anden, eller jeg er også lidt træt i dag, jeg gider ikke rigtigt, men fedt, du skrev, eller lidt men sådan en total nedlukning i sådan en afstumpet kommunikation. Og det bliver jeg selvfølgelig ked af på min søns vegne. Jeg ringer jo ikke op og brokker mig, eller prøver. Det må han jo, jeg synes, Allan havde en meget vigtig pointe. Det må, altså nærmest det, man ikke dør af, gør jo en stærkere, ikke? Det må han jo så også være, men jeg synes, det er meget vigtigt, og vi taler meget med vores børn om det der med at tale pænt, prøve at være lidt ydmyg, prøve at være lidt taknemmelig, ønske folk tillykke med fødselsdagen, og hvis der er en, der sender dig en besked, så svar pænt, og tak for din besked, den bliver jeg glad for, og ligesom prøve nu at få lidt gestik i gang, når vi kommunikerer, i stedet for det der igen, det der afstumpet Snapchat-idioti der, fordi det er jo sådan en afvikling af et levende sprog, og det synes jeg er ærgerligt.
Så det er jo også et eller andet med, at de digitale medier jo også er, altså der er det jo mere kortfattet kommunikation.
Ja, ja.
Men så er det jo, man bruger smiley'en eller thumbs up eller et eller andet.
Ja, altså, og jeg havde også håbet, ham der havde sendt et billede af, du ved, en popcorn, et par popcorn og en cola og sådan noget. Ellers helt ned på salt og sukker, men en anden gang eller et eller andet. Men der kom bare sådan helt sådan en affejning der, ikke? Og jeg synes tit, de sådan kommunikerer lidt på den der måde. Det synes jeg er ærgerligt. Det er en dødssyg måde at have en samtale på, uanset om den er digital eller live,
men,
ikke?
Men Joachim, er du ikke bare sådan lidt gammeldags?
Oh, Helt. Hva? Jo, jo.
Altså, er det tilbage til sådan noget, hvad hedder sådan noget, når man skal spise, skal man have sådan nogle servietter, eller hvad hedder det, aviser under armene, så man ikke sidder og stritter op i naboen?
Det klarer Ryan eller Norwegian.
Og man siger tak.
Ja. Det skal de nok få lært.
Der er så lidt plads.
Ja,
og man siger tak for mad, og man siger velbekomme, og man ven. Skal man også blive siddende, mens alle, til alle har spist færdigt?
Ja,
starter man først med at spise, når... Eller?
Ja, det skal man hjemme hos os.
Mm.
Og man skal heller ikke have mobiltelefoner på bordet, og man skal blive siddende til alle er færdige, og man skal tage sin tallerken hen. Alt det der, som du kalder gammeldags, det skal man... Altså, hvis det er gammeldags, så er vores hjem altså nærmest reaktionært, ikke? Det er den sorte skole, indført i hjemmet, helt klart.
Og oplever du så også, at når dine børn så har kammerater hjemme, at der så er nogle af dem, der tænker... Hvad er det for noget? Hvad sker der her?
Ja, måske lige i starten, ikke? Men jeg tror også, de finder ud af, at jeg kan se nogle af dem, som er sådan meget generede i starten, så finder de også ud af på et tidspunkt, at når vi så sidder og har en samtale, at vi så taler om alt muligt, ikke? Og lige pludselig kan man se, at de ligesom ikke er vant til at samtale. Og så siger de jo igen, for jeg synes, det er virkelig fedt at tale med børn, at så siger de lige pludselig nogle ting, hvor jeg tænker, det var godt nok utroligt. Ja, det kan vi ikke. Det er for stærke sager til at nævne her, men de skal høre nogle ting, de fortæller om deres forældre nogle gange.
Nå.
Tænker, det er virkelig stærke sager, ikke?
Men hvordan? Altså sådan udleverer forældrene?
Ja, eller fortæller
noget, der er foregået.
Ja, en hemmelighed eller et eller andet. Og det synes jeg, der er enormt fint. Men man kan mærke det der rum med at tale sammen længe og have god tid. Jeg har sådan, det er sikkert også meget gammelt, altså jeg føler, jeg har ret god tid i mit liv.
Mm.
Altså jeg har nogle gange sådan nogle arbejdsryg, men jeg har sådan... Som udgangspunkt ret god tid. Og det er jo ret interessant at se, hvordan sådan, at børn, hvis de spiser hjemme hos os, så sidder de sådan og lurer lidt i starten, ikke? Fordi vi er så gammeldags og reaktionære, som vi er. Men så lige pludselig, så begynder de at sige alle mulige vilde ting, og nogle gange så kommer der ligesom en eller anden kommentar, som er fuldstændig ude af kontekst.
Mm.
Som om de føler ligesom, hey, nu er der plads til, jeg kan sige det der.
Ja. Så kommer der et eller andet helt
eller andet hevet, og det
i forgårs, der skete der, så jeg et eller andet. Ja.
Eller et eller andet, ikke når de har set, bare et eller andet, de har oplevet, og tænkt, det var da helt vildt, det kom det der.
Mm.
Og fantastisk, men det er jo også det der med, jeg tror, den der...
Du ved, i stillheden, tiden og roen.
I stillheden ligger fordybelsen, og så kommer de måske ned i nogle sådan, lag, hvor man ikke ligesom skal klikke hele tiden, ikke?
Mm.
Og så kommer der de der ting, og det synes jeg er meget en stor fornøjelse at høre på, hvad de kan finde på at sige.
Og hvad tænker du, altså... Denne her generation ulidelig, og så muligvis også de ulidelige forældre. Hvis vi skal prøve at tale lidt om, hvorfor det er sådan. Hvad er det så for nogen? Altså, du skriver jo også lidt om, nu snakkede vi også lidt om Anders Fogh og hele hans afmelding af eksperter, og det, at der er nogen, der ved mere end andre, er vel i virkeligheden det, der sådan blev annulleret af ham.
Ja,
og du siger også noget om, at vi har sådan en alle har ret-kultur.
Ja, Rune Lykkeberg, som arbejder på Information, skrev sådan en fantastisk bog, der hedder Alle har ret, som handler sådan om, han beskriver det som sådan en delvis demokratikrise, ikke? Jeg synes, det hele peger tilbage på noget andet virkelig gammeldags, som er Dallens, ikke?
Mm-hmm.
Og vi har lige fået sådan en brochure for skolen der tror, der var to værdier ud over Dallens, men Dallens var så en af dem, ikke? Men det er jo ikke noget, sådan, der bliver diskuteret, heller ikke i den der brochure. Hvad er dannelse? Og hvis man spørger folk, hvad er dannelse? Folk ved det jo ikke. Altså, de vil gerne have det, men der er ikke rigtig nogen, der ved, hvad det er. Altså, som æstetik, politik og etik, og hvad er det? Hvad betyder det i dagligdagen? Det bliver jo ikke diskuteret.
Mm-hmm.
Dannelse, det er bare sådan, nu er der sådan lidt debat om det. Jamen, vi skal have noget dannelse. Men hvad er det? Hvordan får vi det? Jeg mener, at det er den største kilde til de problemer, der er. Jeg tror sgu ikke, at de er værre, end de var set relativt for en generation siden, men jeg mener klart, det er, som jeg startede med at sige, et afdannelsesproblem.
Ja, et afdannelsesproblem. Men du skriver jo også i kronikken der skriver du noget med, at børn, noget med lighed og ligeværd og medbestemmelse. Altså, at nu er børnene blevet lige og ligeværdige og har fået medbestemmelse. Og så tænker jeg jo, som gammel hippie, hvordan kan det være dårligt?
Jamen det er det jo heller ikke. Det er det jo heller ikke nødvendigvis.
Børn kan jo også godt have ret.
Ja, jamen det kan de, og det har de ofte.
Mm.
Men de skal bare, lad os nu sige, vi skal på sommerferie.
Mm.
Og de gerne vil have, jeg kunne godt tænke mig at komme der, det må mine børn hjernes gerne sige. De må bare ikke, de skal bare holde talerækken. Der er bare nogle, altså lige så vel som alle heller ikke, jeg kan ikke tage ud, når jeg kører herfra i dag, så kan jeg ikke tage ud i trafikken, bare køre, som det fucking passer mig. Altså der er nogle spilleregler, når vi er sammen som mennesker, og det er der også i de sociale kontekster, ikke? Og det synes jeg bare, altså der er nødt til at være én fodboldtræner, og ikke 10 fodboldtrænere. Der kan ikke være en fodboldtræner og 10 børn, som også er fodboldtræner.
Nej, det lyder samme, som en dårlig idé.
Hvis man skal have en samtale omkring aftenmåltid, så synes jeg også, værende gammeldags, at der er nødt til at være den regel, at vi skal ikke tale fire mennesker i munden på hinanden. Mm. Fordi så kan vi lige så godt lade være med at tale sammen. Der er ikke nogen, der kan høre, hvad der foregår.
Mm. Good point. Vi har Charlotte Diamant igennem, tror jeg.
Yes.
Hej.
Hej.
Er vi så heldige? Det er, vores, det er jo vores huspsykolog, vi har ringet op.
Ja.
Ja, dejligt. Og vi, Charlotte, vi sidder og snakker om de ulidelige børn, og denne her kronik, som Joachim Nielsen har begået efter, nærmest i vrede, efter han havde en sindssyg oplevelse på fodboldbanen, hvor han måtte opdrage andre menneskers børn, faktisk. Mm. I ikke at forstyrre træneren konstant. Og jeg ved, du også har læst kronikken.
Ja.
Og jeg vil prøve at spørge dig som psykolog, anerkender du også, at de her ulidelige børn, de findes? Møder du dem også? Eller er det forældrene, der er ulidelige?
Altså, jeg formulerer mig jo lidt mere politisk korrekt. men ja. altså, langt hen ad vejen er det jo faktisk sådan, at vi kommer til som forældre at tage meget fint, stort, flot, misforstået hensyn til vores børns ønsker og behov, som dermed gør, at de bliver ulidelige. Så på den måde er det jo, altså, børnene er, der er jo meget af det, som børnene lærer, som de lærer, fordi der er en cyklus i, eller sådan et mønster i, hvordan vi behandler hinanden, hvordan vi snakker sammen, hvordan vi er sammen, som får dem til at lære, at jeg må godt bestemme, og så bliver vi, når vi kommer ud i større arenaer, andre arenaer, i sociale kontekster, ulidelige, fordi derhjemme har vi fået ret meget plads til at fylde, og vi har fået lov til, at vores mening ikke bare bliver hørt, men gælder som den, man kan tage. Jeg hørte lige Joachim sige noget med, at hvis man skal på ferie, det er ikke kun det der med rækkefølgen, det er også noget med, at børnene får lov til at bestemme, hvor de skal hen, faktisk. Det er ikke altså, bare, at vi taler om det, det er noget med, at nogle gange får de lov til at bestemme for meget. Jeg har jo nogle forældre, som jeg snakker meget med, som handler om, altså, de tør faktisk ikke rigtig være en autoritet derhjemme, og derfor så sætter de deres lid til de voksne børn, der møder andre steder.
Mm.
Det var også noget med det på fodboldbanen der, ikke også? Altså,
nu har vi adgang til gratis psykologhjælp. Det er meget spændende. Ja. Ved du, hvorfor tør forældrene ikke at være en autoritet? For det synes jeg er en meget spændende vinkel, det der. Hvad skyldes det?
Men det er jo lige præcis hele... Altså, essensen af diskussionen, det er, hvorfor er det? Altså, hvad er det, der sker? Du snakker også lidt om hvad sker der i hele strukturen i Danmark og sådan. Altså, hvad er det, der er på spil i vores tid? Hvad er diskursen omkring alt det her inddragelse og ligeværdighed? Fordi det er det, der er med til, at vi forældre... Ikke, ja, altså, det gælder ikke mig, jo, det er klart. Men at vi som forældre...
Du er perfekt, det ved vi. Ja.
bliver utrygge i... at være gammeldags, fordi nu er det noget andet, og man må ikke bare sige nej, fordi man mener nej, og man synes, at det er den værdi, det repræsenterer lige her og lige nu. Men det må man faktisk gerne. Det føles bare for svært at gøre det, fordi tænk nu, hvis jeg er for skrab i forhold til de andre, i forhold til de andre børn, og altså, der er så meget usikkerhed, fordi det er så blidt og blødt, og børn skal inddrages. Min yndlingshade situation, det er jo den der i supermarkedet, hvor barnet er så lille, at de kan sidde op i den der ting i vognen. Mm. Og så spørger mor, hvad skal vi have til aftensmad?
Og ja, hvor skulle de vide det fra?
Jamen, barnet siger risengrød, for det er det eneste, de lige kan komme i tanke om. Og det kan man jo ikke servere for sit barn, altså ret mange dage i streg. Så der er sådan en misforståelse af, at barnet skal høre rigtig meget og bestemme. Fordi vi tør ikke at sige nej, fordi så græder barnet, og det bliver pinligt, og så er vi en endnu dårligere forælder. Men hvis vi øver os i at sige nej på den gode måde, helt fra start af, så ved barnet jo, at jeg bliver spurgt, jeg bliver hørt, og måske får jeg lov at bestemme, men det er ikke alt.
Men Charlotte, hvad er at sige nej på den gode måde? Fordi jeg ved, vi har jo også tidligere diskuteret det der med, at hvis man så kommer med, altså hvis nu man siger som mor, man siger nej, altså det er mig, der bestemmer, hvad vi skal have til aftensmad, og det gør jeg, fordi... Og så kommer man med en lang forklaring også. Altså man skal også retfærdiggøre sin beslutning, og det må vi jo heller ikke, vel? Fordi ja, så altså, forvirrer vi jo børnene gerne med alt muligt ekstra info.
Det må vi gerne, hvis vi gerne vil have den der forhandlingskultur, som hedder, hvis jeg kan argumentere for min mening og mine holdninger, så lærer jeg mit barn at gøre det samme.
Jamen, vi lever jo i et demokrati og ikke et diktatur, og det vil vi jo også gerne have er en del af vores opdragelse, ikke? Er det ikke også det?
Jo, Jo, altså vi skal jo lære demokratiske regler, men der i ligger jo også, at der er nogen, der er mere direktør end andre.
Jo, der er også en grund til, at
der er nogen, der bestemmer mere end andre.
Det burde altså... jo være forældrene, der er de mest chefagtige derhjemme, ikke? Mm.
Jo, der er også en grund til, at man først får stemmeret, når man bliver 18. Der er jo nogle ting, man lige skal have ind i kroppen og hovedet,
før man... Der er noget, man skal have styr på.
Ja, selvfølgelig.
Men Charlotte, er det... Altså, fordi jeg tror, at det, der er svært for mange forældre, og i hvert fald for mig selv, det er jo at finde den rette balance.
Præcis.
Altså, fordi, som du siger, det gode nej, eller, og så er der også noget med, hvor gamle børnene er, altså hvor meget og hvor lidt man inddrager og sådan noget, ikke? Altså, det kan jo godt være, at man siger, det er mig, der bestemmer, at vi skal på sommerferie, fordi det er mig, der betaler lortet, ikke?
Præcis.
Og skal holde fri og alt muligt andet, ikke? Jeg bestemmer, men jeg vil godt spørge jer børn, hvor kunne I tænke jer at komme hen, og nu taler vi ikke om 5-årige og 6-årige, nu taler vi måske om nogle 12-årige børn, ikke?
Ja.
Hvad kunne I godt tænke jer? Så siger de Oman og Thailand og Australien og sådan noget helt skørt, ikke? Og
ja, så siger man
ja, og dyr og helt vildt-agtigt, ikke? Og så siger man jo som voksen, det lyder spændende, og det kunne jeg også godt tænke mig, men det har jeg faktisk ikke råd til. Ja. Så det bliver nødt til at være noget andet. Altså, kender I Europa? Og ellers kan jeg lige vise på et landkort, hvor Europa ligger henne. Og så, så prøv, er der nogle af de her lande, I synes kunne være spændende? Er det så, bare super dårlig måde at gøre det på?
Nej, men du startede jo for åbent, ikke?
Altså,
det er jo ikke... Nu er der frit valg på alle hylder, og bagefter fjerner de fire øverste hylder. Så det er noget med at sige...
Good point.
At her i Europa vil jeg gerne invitere jer et sted hen, fordi jeg har råd til, at vi rejser rundt i Europa. Og jeg har ikke været i Frankrig, eller hvor det er, jeg ikke har været, så... Så det kunne jeg godt tænke mig, og I kan vælge mellem tre andre forskellige lande, som I har altså et eller andet, ikke? Så det ligesom bliver overskueligt, og at vi har en snak, som er realistisk fra start af. Så
fordi
det er
andet, der...
nej.
Ja, fordi på den anden måde, der kommer man lidt til at snyde dem, eller?
Ja, vi kommer til at være for venlige, og det er jo igen den der, hvor meget attraktivt vil vi være. Vi bliver for venlige, vi bliver for blide, vi bliver for... bløde, vi bliver for...
Men kan man virkelig godt være for venlig og for blød over for sit barn?
Ja, altså, ja, sagtens.
Det kan du da.
Nå.
Kirstine, jamen, hvis de får lov til at spise slik og chokolade hver dag og gå i seng, når de selv synes...
Og ja.
Spise risengrød hver dag, selvfølgelig kan man da det.
Det er da klart. Mm. Og det betyder jo også et eller andet sted, at selvom man er 12 eller 13 eller 14, vi har jo meget mere viden om, hvordan verden ser ud, og vi ved, at selvom barnet har lyst til at være længe op, så har vi noget med at så mange timer søvn i den alder. Så vi bestemmer dig, at nu må du ikke være op længere, nu skal du gå i seng.
Men Charlotte, skal man så forklare dem det også? Skal man så sige...
Nej, det ved vi bare.
Det er bare noget, vi ved.
Jeg ved, hvad der er godt for dig, fordi
og vi skal ikke holde, lange foredrag for vores børn om søvnkurver og alt sådan noget.
Jeg synes også, at børn er overraskende kvikke til at forstå, at der er nogle ting, man gider at diskutere, og så er der nogle ting, man ikke gider at diskutere. Og blandt andet, man skal spise chocopops, eller hvad det hedder, til morgenmad. Det har vi diskuteret én gang, og den er aldrig kommet op mere. Ja, det kan være, at de ender med at blive nervevrag mine børn, men jeg tror ikke, de spørger om
chocopops.
Nej, men jeg gider ikke diskutere, om vi skal have chocopops guldkorn til morgenmad, fordi læs, hvad der står på næringen. Det
men Joachim,
ikke
hvad gider du at diskutere med dine børn?
Jamen, jeg gider da at diskutere dannelse i øjenhøjde. Det gider da vildt godt at diskutere. Jeg gider også diskutere og vise, hvordan bruger man en boremaskine. Jeg gider at tale om, hvad vi skal tale om i dag, og jeg gider at se nakker æde med dem, og jeg gider at slås med dem og diskutere, hvornår vi skal slås og hvornår vi ikke skal, og jeg gider vildt mange ting med dem. Men jeg gider bare ikke have, at de overhovedet ikke begriber, at der er nogle almene spilleregler, der skal overholdes for, at mennesker kan holde ud at være sammen. Det gider jeg ikke diskutere.
Mm. Det handler jo også om... Undskyld, du bryder lige ind.
Nej, jeg kom. Ja, det er det. Du fyrer den bare af, Charlotte.
De værdier, vi selv repræsenterer, er for dem formuleret i vores forældreskab. Fordi jeg sidder nogle gange med nogle forældre, som rigtig gerne vil have, at vi skal respektere hinanden, for eksempel. Ikke? Og vi skal alt muligt.
Det synes jeg også.
Når jeg så sådan ligesom står ind til, hvad betyder det som rent operationelt? Hvordan ser det ud, når vi gør det med hinanden?
Mm.
Så viser det sig måske, at der ikke er rigtig meget af det. Så det er noget med også at give tag den værdisnak, os forældre imellem, og os, altså inden i os selv, bare som en refleksion, hvad er det, jeg mener, når jeg tænker det her? Mm. Og så omsætte det i samvær med familien.
Hvad fordi er det?
Ja, der er intentioner bag, og så glemmer vi at se, at det faktisk ikke er det, vi gør.
Ah, ja. Så der er også en eller anden form for uoverensstemmelse mellem... Altså, vi lader som om, at vi er mere rummelige, end vi er. Er det faktisk det, du siger?
Ja, vi tror det måske. Ja,
vi tror det måske endda.
Ja. Jo.
Så i virkeligheden har vi den der... Vi har jo faktisk måske i virkeligheden den der indre autoritet. Den er måske alligevel inde i os. Vi er bare ikke altid... Vi vil bare ikke være den bekendt.
Ja, det kan du godt sige. Fordi det er der, hvor skammen kommer, ikke? Og vi skal passe på ikke at skamme os.
Ja, og der er jo selvfølgelig også et eller andet med... altså, jeg har jo også allerede beskyldt Joachim for at være gammeldags, ikke?
Tak.
Ja,
tak.
Men det er han jo også.
Men det er han glad for.
Det var også det, du sagde,
det der med, åh nej, man vil ikke være gammeldags. Altså, ja. Men det er måske i virkeligheden det, vi skulle til at blive lidt mere.
Men måske skal man så kalde det noget andet.
Ja, hvad kan man kalde det?
Find et ord, som går på tværs af tider, som gælder, som ikke er et fyord, som ikke er forældrebashing, som ikke er... Gamle skole, sorte skole, altså der er jo ting, der virker. Der er en video, som jeg nogle gange viser fra 1923, lavet i Ungarn, om pædagogiske metoder.
En video fra 1923 i Ungarn? Ja. Okay, spændende. Hvad hedder, hvis lytterne gerne vil finde den, hvad hedder den?
Jamen, den handler om laissez-faire og autoritative forældre og alt det, jeg altid taler om. Mm. Og det viser bare, at det kan godt være, at det er gammeldags at gøre tingene på en måde. Men hvis det nu har vist sig i løbet af de sidste 100 år, at den virker, så synes jeg, at vi skal fortsætte.
Hvis man godt vil finde den, google den, hvad skriver man så?
Ja,
Ungarn 1923.
Nej, jeg ved ikke, om det er Ungarn.
Old school opdragelse.
Jeg tror faktisk, ja, altså 1923 og så måske laissez-faire.
Ja, det er, når man lader stå til, ikke? Man ikke gør noget
jo,
at trække karakter,
ikke?
Jo,
men det er bare det eneste ord, som er internationalt lige i den der. Men det er ikke, fordi vi vil have laissez-faire forældreskab overhovedet. Det kan man også se på de børn. De skal lave nogle påskæg, og det går fuldstændig galt.
Ja, men hvad med sådan et ord som kultiveret? Altså, hvis nu man går fra menneskeriget til planteriget, altså der er jo... Ukrudt på den ene side, og så kan man have en kultiveret have, og man kan også have nogle kultiverede børn og nogle kultiverede voksne.
Ja, som ikke har fået Roundup.
Ja, kultiveret er også...
Men den har
også...
en konnotation af overklasse eller overmiddelklasse, ikke?
Har den det virkelig?
Ja, det tænker jeg.
Ja. Det gør jeg også.
Wow.
Sådan lidt snobbet.
Når du siger det ord...
Underklassen og middelklassen, de fjerner da også ukrudt i deres haver.
Jo,
som regel.
Og de er sikkert også kultiveret på den fasong, men forståelsen af ordet.
Ja.
Men det er, fordi man ikke tænker have, det er, fordi man tænker fin kultur umiddelbart, ikke?
Ja, man tænker nemlig ballet og opera.
Ja, man tænker, det helst det er ballet og opera.
Det er jo det samme, jeg synes, jeg hver gang...
Ud med X-faktor, ind med noget ballet.
Men det er det samme, jeg synes, som er så ærgerligt, hver gang at man diskuterer dannelse, at der bliver det også sådan en snobbefest, hvilket jo ikke er dannelse. Det handler jo om, at... Hver enkelte menneske, uanset hvor man er, skal kan udleve sit fulde potentiale. Og man kan starte højt op i tynden, eller man kan starte lavt, det er sådan set ligegyldigt, men det giver en nogle redskaber til, uanset hvem man er, at man kan få så meget ud af sit liv som muligt. Men dannelse er...
Men det er jo også
at opføre sig ordentligt over for andre.
Det er det da i høj grad.
Ja.
Jamen, almen dannelse er jo så et ord, hvor vi alle sammen kan være med, og som måske også gør det samme. Altså, gymnasiet er jo en almen dannende uddannelse, som jo ikke kun nogen, altså i socialklasse, et eller andet tænkningsmæssigt, skal være mulige at få adgang til, ikke? Altså, almen dannelse er jo det, vi alle sammen har brug for.
Ja. Men lige så vel, der er en lov, som siger, at børn skal gå i skole, kan man så ikke også vedtage en lov, som siger, at forældre, de skal overdrage noget almen dannelse til deres børn?
Jo, det ville da være dejligt, men vi er jo bare ikke særlig gode til tvang her i Danmark.
Nej, det er fordi alle har ret.
Vi tror ikke så meget på det. Men Charlotte, kan du også godt genkende det der alle har ret paradigme, altså med de forældre, der kommer op til dig, at de simpelthen også har svært ved at sige til deres barn, prøv at høre, du har faktisk ikke ret her, det er faktisk mig, der har ret. Alle har ikke ret.
Det er meget svært. Altså det er desværre det, jeg ser mest af. Altså enten er det fordi, at barnet reagerer rigtig meget og har nogle vanskeligheder, som det er nødvendigt at få fat i, eller også så handler det meget om det der med, at forældrene bare ikke vil være uvenner, og de vil bare ikke stå i konflikter med børn, der er ked af det og bliver vrede. De vil bare helst have det rart, og det giver bare så meget bagslag, jo. Mm.
jeg fandt faktisk på nettet, der fandt jeg nogle gode råd, fordi jeg tænker, altså når man så sidder og er forældre og lytter til det her program, eller skolelærer, eller hvem det nu er, der lytter, og har sådan en form for omgang med børn, hvor man også har et dannelsesansvar, eller et autoritetsansvar. Hvad er det så, man skal gøre? Og der fandt jeg sådan nogle råd her fra Ulla Dyrlev og Jesper Juhl, to psykologer. Og det for eksempel så, et af dem er, at man skal lade være med at stille spørgsmål til børn om alt. Man skal lade være med at spørge dem om alt muligt. Hvorfor er det vigtigt ikke at spørge dem om alt muligt?
Det er jo fordi, at når man stiller spørgsmål, så skal man også høre på svaret, lytte på svaret, og så skal man hænge efter det.
Og gider man egentlig det?
Altså, ikke? Ja, det er der igen, ikke? Vil du til Thailand, eller hvor vil du hen? Ikke også? Og hvis du kun skal til Sverige, så er det ikke smart. Og vil du have børstet dine tænder? Og vil du i seng nu? Altså, og vil du spise din aftensmad, eller vil du hellere have slik? Det er jo ikke nogen gode spørgsmål, vel?
Nej. Og der står, for eksempel så står der også, det du ved, er ikke til diskussion. Så som at børnene skal have frisk luft, og det ikke er sundt at spille computer 7 timer om dagen. Det er ikke til diskussion. Det du tror, det er til diskussion. For eksempel, påklædning er til diskussion, så længe det passer til årstiden. Og den er ren og ikke seksualiserende, som der står. Så er det lidt op til dem selv, om de vil have røde eller grønne eller sorte bukser på, ikke? Hvad siger du, Joachim?
Jamen, Jesper Juhl, som jo er en meget, meget klog mand, synes jeg, han har jo, i forhold til autoriteter, har han jo sagt det meget, meget kort i en af sine bøger, hvor han siger, at nej er det kærligste svar, du kan give dit barn. Mm. Det synes jeg er virkelig, virkelig et godt fundament, ikke?
Jo, og i dag, der tror vi nok i virkeligheden det modsatte, ikke?
Jo,
altså, at man skal sige
ja. Vejen, tror jeg.
Og et af rådene her er for eksempel også, og det tror jeg, det er vel også meget det, vi sidder og snakker om nu, det er jo at finde ud af, hvad du i selv vil, altså den voksne. Hvad er det, du vil, og hvad er dine værdier? Find lige ud af det først.
Ja, lige præcis. Lige nu bliver jeg nødt til at sige, at jeg vil rigtig gerne snakke videre, men jeg bliver nødt til at sige farvel nu.
Ved du hvad, det er også i orden, fordi tiden er faktisk også løbet fra os helt vildt.
Okay.
Charlotte, det var en meget klar melding for dig. Du er en dejlig, tydelig voksen. Tak for det. Vi høres ved.
Hej.
Hej.
Yes, hej.
Du lytter til Forældreintra med Christine Vinderskov og René Fredensborg.
Ja, og det er altså uden René, og det er ikke fordi, at han ikke ville være her, det er fordi, han ikke kunne. Til gengæld har vi Joachim Nielsen i studiet, og vi skal til at runde af. Og vi har jo dig herinde, fordi du har skrevet den her kronik, som man jo altså kan læse i Jyllandsposten. Hvad dag var det, den var i? Er det sådan? Det var i den her uge i hvert fald.
Yeah.
Men man kan finde den, hvis man er interesseret i at læse dine synspunkter omkring.
Det var i lørdags,
ja. Så det er, når programmet her bliver sendt, er det en uge siden. Mm. Men den handler jo så om de ulidelige børn og de ulidelige forældre, og den handler i virkeligheden også om, at vi skal blive meget bedre til at opdrage vores børn. Og hvad, nu sidder du her, og nu har du faktisk adgang til at give nogle gode råd, kan man sige, eller ligesom sige, hvad er det, du synes, hvad er dit opråb til alle forældrene derude?
Jamen det er,
hvad skal de gøre? Hvad skal vi gøre?
De skal træde karakter, og så skal de, hvis de er i tvivl om, hvordan det fungerer, så skal de læse en bog eller to af Jesper Juhl.
Ja.
Blandt andet det der med at sige nej, er
det kærlige. Er det faktisk en kærlighedserklæring?
Ja, selvfølgelig. Mm-hmm. Og ture at være en autoritet, altså det er jo ikke nogen skam, at man som forældre, man har en hel generations forspring i viden og erfaringer. Det er jo ikke nogen skam at bruge det til at være en autoritet og gå foran med nogle ting. Og derfor skal man selvfølgelig skal børn også inkluderes og lyttes til, men det er altså bare forældrene, som ved mest og har mest erfaring. Så brug det dog.
Men det kan også godt være, at vi tager fejl jo som forældre, og så må vi jo så sige, ikke omkring chokopops indtagelsen, men det kan jo være andre ting, hvor vi har nogle værdier. Det kan jo godt være, at vores børn får nogle andre værdier end os.
Absolut.
Det er vel også i orden?
Absolut. I vores hjem, der bliver der langet mange undskyldninger ud fra forældre ned mod børnene, fordi vi laver der masser af fejl, ikke? Og nogle gange kommer til at stå alt for hårdt på noget, som viser sig at være en fejl. Og det synes jeg der også er en vigtig ting at bringe videre, det er, at man dummer sig. Vi er jo alle syndere for vor herre, og derfor laver man fejl, og det skal man selvfølgelig undskylde. Det skal børn jo også. Det er jo meget nemmere at komme videre, når man har sagt undskyld, hvis man har dummet sig, ikke?
Mm.
I stedet for at være dumsted, ja, man skal have en begrundet autoritet. Man skal ikke være autoritær for autoritetens skyld. Det er jo tåbeligt.
Nej, det er det. Altså, og det er måske også det, som mange forældre i dag kløjs lidt med, ikke? Det der med, at man vil ikke være den voksne, der siger, det er sådan, det er, fordi jeg siger det. Og jeg gider jo ikke at snakke mere om det. Og alt, hvad jeg siger, er rigtigt.
Jo, men jeg ved, altså, der er nogle ting med, hvad må de se på YouTube? Hvad skal de spise mad? Hvor meget skal de sove? Skal de, der er jo bare nogle ting.
Ja, noget er ikke til diskussion, og noget er til diskussion.
Ja, præcis. Altså, ja. Du havde også et godt citat fra Jesper Juhl og hans kollega der. Der er nogle ting, jeg rigtig gerne diskuterer, så er der nogle ting, jeg overhovedet ikke gider at diskutere.
Mm. Jamen, så lad os give det videre. Altså, find ud af, hvad du vil diskutere med dine børn, og hvad du ikke vil diskutere, og så hold det.
Præcis.
Ja. Tak skal du have, Joachim.
Selv tak.
Jeg glæder mig til din næste vrede kronik om et eller andet andet spændende
emne. Jeg må ud og opleve noget, der virkelig kan tænde mig af igen, så jeg kan få noget skrivekraft.
Tak for din tid i dag.
Selv tak.
Og vi vender tilbage i næste uge, og der har vi garanteret René med i studiet igen.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.